Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 34.
Her məhəllədə bir qoçu, hər qoçunun da bir çayçı dükkanı olardı. Çayçı dükkanının dal tərəfində qumarxan olardı. Məşhur qoçu Ağa Kərimin dükkanı Quba meydanında idi. Ağa Kərimin özündən başqa iki qardaşı vardı. Birinin adı Əli, o birininki Hüseynqulu idi. Əli ilə Hüseynqulunun kabab dükkanları var idi. Bunlar Quba meydanının Allahı idilər. Quba meydanına ətraf kəndlərdən nə qədər meyvə gəlsəydi, gərək Ağa Kərimin əli ilə satılaydı. Ona bığ yağı düşəydi. Ondan izin almamış heç bir kəndli Quba meydanında malını sata bilməzdi. Yaxşı yadımdadır. 1890-cı il idi. Bir gün səhər erkən meydana getmişdim. Ağa Kərimin Əli adlı qardaşı əllərini belinə vurub bir qocanı söyürdü. Qoca isə ağlayırdı. Köpək oğlu, sən gərək bu meydandan çıxasan. Bunu deyərək irəli gəlib kişinin kabab manqalına bir təpik vurdu. Manqal çevrildi. Şişə çəkilmiş ciyər kababının hər tikəsi bir yana dağıldı. Zavallı qoca ağlaya-ağlaya, Əli qardaş, bugün axşam mən sənin qulluğuna gələcəkdim. Əli etina etməyib getdi. Mən o kişiyə yanaşaraq məsələnin nə yerdə olduğunu soruşdum. O isə mənə nağıl etdi. Ay qardaş oğlu, mənim 8 baş külfətim var. Hər gün ciyər kababı pişirib, şişi 2 qəpiyə satıram. Bir təhər başımı girdiyirəm. Mən gərək manata 2 qəpik hər axşam aparıb Əliyə verəm. Keçən gün isə vermədiyim üçün bugün məni burada kababçılığımı etməyə qoymur. Mən təəccüb edib soruşdum. Ay əmi, məgər burada polis idarəsi yoxdur, qaradavı yoxdur. Ay qardaş oğlu, nə qoyub nə axtarırsan. Hər yerə gedirəm, heç kəs qulaq asmır. Hamısı əlbirdir. Bax, o qaradavoyu görürsən, biraz bundan əvvəl burada idi. Əli məni sövməyə başlayanda özünü bilməməzliyə vurub bizdən uzaqlaşdı. Qoçuların peşəsi gündüz xərç yemək, gecələr isə qumardan şətəl yığmaq idi. Çayçı dükkanlarında əxlaqsızlıq, qumarbazlıq məşğəlləri belə başlardı. Əvvəlcə qoltuq sazı çalıb şikəstə oxuyardılar. Birazdan sonra fincan, gül oyunu başlardı. Fincan oyunu qurtardıqdan sonra həzərat qumara yığışardı. Qumar qəhrəmanları bir gənci əhatə edib, min cür hilə ilə qumara qoşardılar. Əvvəlcə onun pulunu udardılar. Sonra qumar mütəxəssislərindən biri mehribanlıqla ona deyərdi. Bacı oğlu, pul istəyirsən, sənə verim. Qorxma, indi baxtı gətirənlərin hamısını çerilərsən. Ancaq dilxor olma. Bir üçlük çıxarıb onun qabağına qoyardılar. O biri qumar qəhrəmanları isə bu pulu da ondan udardılar. Hərflər yenə də bir üçlük çıxarıb verərdilər. Utduğuna, uduzduğuna şərikəm. Nə olacaq? Dünya malı dünyada qalacaq. Qumar qurtardıqdan sonra oğlan bu adamların hərəsinə 10-12 manat borclu qalardı. Qumar qəhrəmanları, bacı oğlu, eybi yoxdur, sonra verərsən deyib ayrılardılar. Bir az keçdikdən sonra gəncə, məndən qumar üstə pul almışsan, nöşün vermirsən deyə hədələyərdilər. Gedib, gəncin qorxduğu adama və böyüyünə deyəcəklərini söyləyərdilər. Dünya görməmiş cavan oğlan da atasından, yaxud böyüyündən qorxardı və belə düşünərdi. Bilsə yəqin ki, məni öldürəcək. Bu kimi yollarla lotlar gənci ələ gətirib, əxlaqını pozardılar. Haman gecə o, evdən və ailədən qaçaq düşərdi. Qohum əqrəba da Ağa Kərimin qorxusundan bir söz deyə bilməzdi. Bu gəncin belinə tapança bağlayıb, üst başını təzəliyib, cibinə pul töküb evini yıxardılar və onu da özləri kimi qoçu edərdilər. O da yavaş-yavaş əvvəlcə birisini söyərdi, sonra döyərdi, o birinin üstünə tapança çəkərdi. Qorxudan heç kəs danışa bilməzdi, çünki bilirdilər ki, Ağa Kərimin adamıdır. Nəhayət, gənc böyük qoçuların da üzünə ağ olmağa başlardı. Bir gün eşidərdin ki, küçələrin birinə bir adam meyti atmışlar. Meyitə baxdıqda onun həmin cavan oğlan olduğunu görərdilər. Ağa Kərimin dükkanına gələn gənclərdən ikisini mən şəxsən tanıyırdım. Birinin adı Ağa Kişi, o birininki isə Baba Kişi idi. Kiçik qardaşı Ağa Kərim ələ gətirə bilməyib öldürtdürdü. Onun mahfəsi qapıya qoyulmuşdu ki, aparıb dəfn etsinlər. Cəmaat da oraya cəm olmuşdu. Yuxarı küçədən bir güllə səsi eşidildi. Cəmaat xəbər üçün o səmtə yürüdü. Ölənin qohumlarından bir nəfər gəlib, dəfn ediləcək adamın anasına dedi. Ay bədbəxt, böyük oğlunu da vurdular. Arvad bunu işitəndə rəngi qaraldı. Üzünü göyə tutub dedi. Ay Allah, əgər varsansa, bəs divanını da elə. Ağa Kərimi görüm, arxası yerə gəlsin. Balalarım yolu yollansın. Məlum oldu ki, bunu da Ağa Kərim vurdurub. Sabahı gün bir qapıdan iki cəhalət qurbanı aparlardı. Bir həftə çəkməzdi ki, bədbəxt oğlanlarının faciəsinə davam gətirməyən ana da dərd qüssədən ölərdi. Beləliklə, Ağa Kərim tək bir ailənin qapısını deyil, yüzlərcə əlsiz ayaqsızların, yoxsulların, çarəsizlərin evini qıfıllayıb, çırağını söndürüb, açarını dama tullardı. Məhəllənin baş cahili olduğu üçün Ağa Kərimi qonşuya ehsana çağırardılar. O da öz adamlarını başına cəm edib deyərdi. Gərək filan kəs ölsün, mən sabah gecə ehsandayam, məhəllənin mötəbər adamları orada olacaqdı, mən də oradayam. Sərpayıyam, ehsanda süfrə döşənib çay paylayan adamlara sərpayı deyərdilər. Siz də onu güdərsiz, hansı küçədə və harada olduğunu mənə xəbər verərsiz. Dəxi sizin işiniz yoxdur. Bu qayda ilə Ağa Kərimə xəbər verərdilər. O gecə Ağa Kərim hilə ilə məclisdən çıxardı. Gedib həmin adamın başını batırıb dübarə qayıdaraq öz çayını paylayardı və özünün orada olduğunu cəmaatın nəzərinə çatdırardı. Ölənin adamları polis idarəsinə məlumat verərdilər ki, bizim qanlımız Ağa Kərimdir. O da cavab verərdi ki, mən filan gecə filan yerdəydim. Məhəllənin bütün axsaqqalları, mollaları, mötəbər adamları hamısı oradaydı. İnanmırsız, çağırın, onlardan soruşun. Pristava 1-200 manat bığ yağı verdikdən sonra Ağa Kərim evinə gələrdi. Polis idarəsi göstərilən adamlardan çağırıb soruşardı. Haman adamlar isə şahidlik verib deyərdilər. Bəli, bəli, o gecə filan kəs orada idi. Biz də gördük, onun heç bir taqsiri yoxdur. Beləliklə, nahaq qanlar batardı. Köhnə Bakıda Ağa Kərimlər tək deyildi. Hər məhəllənin özünün qoçuları vardı. Bunların hər birisinin öz hökmü vardı. Belə cani və qatillərdən biri də qoçu Kəblə Heybət idi. Bu adamın çox gülünc görünüşü vardı. Başında qablama, qazana oxşar buxara dərsindən qara, təpəsi mahud, dallayı papaq, əynində qara atlas, döşü ilmə düyməli büzmə don, belində qəhvəyi enli ipək qurşaq, qıçında qara mahuddan enli lifəli, gimbalaqlı şalvar, ayağında püstəyi rəngdə sarı başmaq var idi. Bəzən yanı rezinli, jıq-jıq şiblit də giyərdi. Xoşuna gəlməyən adamların kürəyinin arasını sığallamaq üçün əlində daima tatarı gəzdirərdi. Belində çuxanın altından xəncər və tapanca bağlamış olardı. Onlar iki qardaş idilər. İkinci qardaşın adı Kəblə Məcid idi. Keçmiş Salyan kazarmasından aşağı hasara alınmış bir parça yer vardı. Ətraf kəndlərdən nə qədər mal gəlsəydi, orada satılardı. Qardaşlar birdən-birə qoçu olmamışdılar. Əvvəlcə həyasızlıqla bütün bu meydanı əllərinə almışlar. Ora gələn mal qaranın hamısı onların əli ilə satılırdı. Buna görə də onları bütün kürdlər, şah sevənlər və çodarlar tanıyırdılar. Sonralar qəssab bazarında bu qardaşlar iki qəssab dükkanı açdılar və başlarına dəstə yığıb, hərəsi belinə bir tapança bağlayıb qoç olmuşdular. Belə ki, Kəblə Məcid gəldi, Kəblə Heybət getdi deyə şəhərdə danışıq gedərdi. Bunlar yavaş-yavaş bazarın alış-verişini də öz əllərinə aldılar. Malqara, araba əldə etdilər, kontor düzəltdilər. Məhəllədə cavanlardan biri bunlara ağır cavab versəydi, gecə onu öz evində ciyə ilə boğduqdan sonra nəşini itir-batır edərdilər. Axır vaxtlarda şahsevənlərin mallarını alır, özlərini isə gecə düşbərəyə, qutaba qonaq çağırıb öldürərdilər. Sonralar əhali buna dözə bilməyib, qonşuluqda olan cavan qəssab Cəfərqulu oğlu Səttarın başına yığıldılar. Ona yalvardılar. Sən bunların şərini bizim başımızdan rədd elə, qorxma, biz sənə kömək edib qurtararıq. Səttar qoçu qardaşlardan ət alıb pulunu verməməyə başlayır. Günlərin bir günündə Kəblə Heybət etinasız gəlib Səttarın dükanının qabağında dayanıb ağzına gələn söyüşü Səttara yağdırmağa başlayır. Kəbli, nöşün söyürsən? Buyur, gəl içəri, pullarını verim. Kəbliyə içəri girib pul almaq istədikdə, Səttar daxılı çəkir, tapancanı çıxarıb Kəblə Heybətin kürəyinə bir güllə çaxır. Sonra dükkandakı ət baltasını gətirərək tərəzinin üstünə atıb qışqırmağa başlayır ki, güya Kəblə Heybət onu balta ilə vurmaq istəyərkən özünü xilas etmək üçün güllə atmağa məcbur olmuşdu. O saat Səttarın adamları onu əhatə edib polisə aparırlar və orada onun taqsırsız olduğunu sübut edirlər. Sonra Kəblə Məcid yığdığı dövləti qardaşının üstündə vəkilə, divanxanaya qoyub onun qanını almağa qalxır. Zülmlə qazanılmış kapital zülm ilə də gedir. Bakıda Aşağı Məhəllə adlanan yerdə Meyrinigar adlı bir əxlaqsız qadın vardı. Bunun bir oğlu var idi. Ona Meyri oğlu Yaqub deyərdilər. Bu şəxsin belində həmişə tapanca və xəncər olardı. O yetənə yetər, yetməyənə daş atardı. Divanı satın alardı. Bu adam bütün Quba meydanı qoçularının gözünün odunu almışdı. Hamısı ondan qorxardı. Yaqubun bir tazı küçüyü vardı. Onun qonşuluğunda qəssam Məhəmməd Yusifin də tazısı vardı. Yaqub bir gün gəlib Məhəmməd Yusifə deyir ki, itini saxla, qoyma mənim küçüyümü çeynəsin. Yaqub evə gedir. Tərs kimi küçük bayıra çıxır. Küçədə tazı bunu çeynəməyə başlayır. Yaqub bunu eşitcək, cəld qapıya çıxır. Məhəmməd Yusifin tazısına çatıb belindən bir xəncər vurur. İt iki parça olur. Yaqub üzünü Məhəmməd Yusifə çevirib, onu küçə söyüşləri ilə söyür və onu da iti kimi doğramaqla hədələyir. Məhəllə adamları birtər onu yumşaldıb evə aparırlar. Bir dəfə Quba meydanındakı çayçı dükkanının qabağından keçərkən Yaqub görür ki, cəmi qoçular dükkandadırlar. İrəli yeriyib, əllərini qapının yanlarına vurub, üzünü içərdəkilərə tutaraq, hamısını biyabırçı söyüşlərlə söyür, rüsva edir və təklif edir ki, çıxın bayra çarpışaq. Elə bir dükkanda heç kim yox imiş. Bir adam cəsarət edib ona cavab verə bilmir. Yaqub daha da cəsarətlənərək, bilmirəm sizin nəyinizə qoçu deyirlər deyə onları təhqir edir. Qoçular işi bu cür görüb, söz bir olurlar. Bir nəfəri öyrədirlər ki, Yaqub gəlib keçəndə onu vursun. Bir gün Yaqub bazardan keçərkən, haman adam Yaqubun iki kürəyinin ortasından bir güllə vurub qaçır. O ağır yara ilə iki gün qalıb, sonra ölür. Meyri oğlu Yaqub da belə gedir. Aşağı məhəllədə Hacı Pirverdi məhcidi var idi. Bu məhcidin böyüyü Hacı Zərbəli oğlu Kəblə Abdullah idi. İçəri şəhərdəki məhcidlər məhəlləsi kimi, bayır şəhərdə də məhcidlər məhəlləsi var idi. Bunların məşhurları aşağıdakılar idi. Qasım bəy məhcidi məhəlləsi, Hacı Cavad məhcidi məhəlləsi, Hacı Qurban məhcidi məhəlləsi, Təzəpir məhcidi məhəlləsi, Hacı Mamalı məhcidi məhəlləsi. Bu məhcidlərdən başqa təkiyələr var idi. Şirvanlılar təkiyəsi, Qubalılar təkiyəsi, İranlılar təkiyəsi, Qarabağlılar təkiyəsi. Məhərrəm ayının birindən onuna qədər təkiyələrdə və məhcidlərdə gecələr saat 11-ə kimi cavan uşaqlar sıra ilə oturub, avaz ilə mərsiyə deyib sinə vurardılar. Bir qədər keçəndən sonra onlar soyunardılar. Belə ki, qurşaqdan yuxarı çılpaq olardılar. Ayaq üstə dayanıb coşi mərsiyə deyərdilər və sinə vurardılar. Sonra təkiyənin ya məhcidin xalça palazlarını yığardılar. Cəmaat da dörd ətrafda oturardı, şəbih göstərərdilər. Bu şəbihlər teatr tamaşalarını xatırladardı. Quruluş belə olardı. Bir bürünc teştin içinə su töküb gətirib ortalığa qoyardılar. Bir parça da ağac gətirib teştin dibinə sancardılar. Məlum olardı ki, bunlar Ərəbistanda Fərat çayının kənarını göstərirlər. Bir nəfər cavan oğlanın əyninə qalın paltar geyindirərdilər. Bu, Harisin arvadı olardı. İki nəfər 10-12 yaşında uşağın başlarına ağ əmmamə, əyinlərinə də ərəbi köynək geyindirərdilər. Bunlar da Müslümün balaları olardı. Harisin qadını bunları məscidə gətirərdi. Güya ki, bunlar tapılmışdır. Bunlarla söhbət başlardı. Nəticədə Müslümün balaları olduğunu bilib, onları Harisdən gizlətmək məqsədi ilə məscidin bir tərəfində yer salıb yatırdardı. Bu zaman birisi başında dəmir dəbilqə, əynində zirehli geyim, ayağında uzunboğaz çəkmə, başdan ayağa dək yaraq və silahlı, arxasında bir yəhər meydana gələrdi. Bu şəxs Harisin özü idi. O, arvadına söhbət edərdi ki, Müslümün balaları zindandan qaçıb, onları axtarmamış yer qoymamışdı. Bu halda Müslümün balaları ayılıb, yuxularını bir-birinə nağıl edər və ağlamağa başlardılar. Haris arvadından soruşardı, bu nə səsdir? Arvad deyərdi, qonşudan gəlir. Haris qulaq asmayıb axtarar, uşaqları tapardı və kəkillərindən yapışıb ortalığa çəkərdi. Behbudu siyirib öldürmək istərdi. Uşaqlar ona yalvararaq aşağıdakı sözləri oxuyardılar. Haris, sən Tanrı bizi Qurana bağışla, öldürmə bizi Xaliqi Sübhana bağışla, gəl eylə mürəxxəs bizi, yol gözlər anamız, çün nuri düeynik bizi çox istər anamız, olsa xəbəri başa tökər güllə anamız, çöllərdə dolanıb onu divanə bağışla. Avam cəmaat belə mənzərəni görüb təpəsinə vuraraq ağlamağa başlardı. Bu cür şəbihlər keçmişdə Bakıda çox olardı.
Ayrım sonu.